Gepliyar Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Awada da dinçleýänler Aşgabada gaýdyp gelenlerinden soň 3 hepde karantinde bolmaly edildi. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky bir näçe çeşmesi habar berdi. Bu aralykda COVID-19 karantin zolaklarynda adamlar elhen çäkdeýde saklanýarlar. Ýurtda bolsa keselçiligiň täze tolkuny döredi. Keselleýenleriň köpüsine düme we pnevmoni diýilip diagnoz goýulýar. Türkmenistanyň ýaşajylary hazır deňziň kenarındaky milli din jalyş zoologunda dinç alanlarından soň 21 günläp izolasiýada galmagy mejbur boldular. Azatlygyň bir näçe habarçysynyň hem çeşmesiniň habar bermegine görä bu talap dinç alýanlara koronawirusa garşy tanzym edilýändigine garamazdan awadadaky we türkmen başydaky din jalyş öýlerine hem şypahanalaryna barandaryň hemmetine degişli bolup durýar. Awadada din jalmak üçin öňünden koronawirusa garşy wagtsyna etdirmek zerur şertdir. Awada zoologunda tombus diýen jalmak üçin COVID-19-a garşy hökmany wagtsyna etdirmek talaby 14-nji maýda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Balkan welaýatynda geçiren hökümet maslahatynda öňe sürilipdi. Häzirki wagtda ýurdun häkimetleri raýatlary diýinç alandan soň karantina salmak baradaky täze talabyny resmi taýdan düşündürmeýärler. Täze talap COVID-19 barada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça toparyň 18-nji iýunda geçirilen mejlisinden soň ýüze çykdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, şol ýygnakda ýurdun raýatlarynyň howpsuzlygyny üçin etmek meseleleri ara alınyp maslahatlaşylypdyr we COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek üçin ileri tutulýan meseleler kesgitlenýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan koronawirus keseliniň ýekejede ýagdaýyny şu çaka çenli resmi derejede karar etmedi. Emma şol maslahatyň ideýany Aşgabatda karantin çäreleriniň ýerine ýetirilişine gözegçilik güýçlendirildi. Indi bolsa diýinç alýanlar Awadadan Aşgabat şäherine gaýdyp gelenlerinde 21 günlük karantinde şol sanda çoğunudaki karantin zorluğunda bolmalı edildi. Şol bir aktın özünde dinç alyanlar sağlık işgarlarına para vermek bilen hökmani karantinden sıpıp bilyarlar deyip sağlık saklayış edaralarındaki çeşmeler azatlığın havarçılarını gurrun verdi. Dinç alyanlar indi nem için avada dinç almağa gidiyendiklerine ökünyarlar. Pul tölöndi sancım edildi indi olsa 21 gün lap karantin ediliyar deyip teyze talap bilen yüzöz olan sökvetteşlerin biriyim Azatlygyň habarçylaryna aýtdy. Bir aý öňe ýurdun häkimetleri raýatlaryň şypahanalarda we diýen jalyş öýlerinde diýinç almak üçin guramaçylykly kampaniýa alyp bardylar. Hususan da büdjet işgärleri ýol başçylaryň batyşasynda awada ýollanma satyn almaga mejbur boldylar. Döwlet habar beriş serwisleri maý aýynyň ahyryna çenli awada da diýinç almak üçin 2257 ýollanmanyň satylandygyny habar berdiler. Şol bıraktyň özünde köpler ulag çäklendirmeleri bilen baglanşykly kynçylyklara duçar boldylar. Azatlygyň habarçylary hususan da Livap vilayatynda uçarlaryň, otlylaryň we awtobuslaryň ýetmezçiligi sebäpli awadada diýinç almak üçin ýollanma satyn alan ýaşaýjylaryň milli kurort zoologuna baryp bilmeýändiklerini habar berdiler. Bu aralykda Türkmenistanda karantin zoologlarynda elhen şertler saklanýar. 21-nji iýunda Azatlyga Balkan awadynyň golaýyndaky karantin zonasyndaky käbir ýagdaýlar barada ma'lum boldy. Bu ýere hususan da 16-njy iýunda Türkiýeden Türkmenistana getirilen ýolagçylar ýerleşdirildi. Karantina salınan adamlara we olaryň garandaşlaryna zoologyň ýerleşýän ýeri barada anyk maglumat berilmedi. Ilki bilen asla iýmitlendirmediler. Indi naharlyarlar ýöne ol nahary iýmek mümkin däl. İçmek üçin berilýän suw iýisli, içmek mümkin däl. Ýuwunmak üçin hem suw ýok. Bu hakyky konslager diýip çeşmeleriň biri anonim şertde habar berdi. Onuň söýlerine görä adamlar azyk we suw satyn almagy taýin ýöne olara beýle mümkinçilik berilmeýär. 10 ýyllyklaryň dowamında ýurdun häkimetleri ýerata ýurtdaky keselçilik barada umumy statistikany bermän gelýär. Ýurdun medpugaty saglyk problemalary beýan etmeýär. Şol biraktan özünde häkimetler ýeratdan edilýän talaplaryny ýygdygyderli güýçlendirýärler. Esasanam koronawirusyň dünýä ýaýramagynyň fonunda. Gararsa Türkmen News neşriniň habaryna görä may iýun aýlarynda Tomsun ıssık hovasının gelmeyi bilen Türkmen lukmanlarının dümöv ya da pnevmoniya deyip körközülyen diagnozları koymağı Aşgabatda yığı yığıdan yüze çıktı. Aslında bu koronavirusun 3-nji tolkunundan başka zat däl ýaly. Birincisi geçen ýylyň Tomsunyň başında we ortasında, ikincisi dekabr aýyndan şu ýylyň fevral aýyna çenli yüze çıktı deyip neşir öz maglumatında belliýär.